Nejlíp si své jídlo vychutnáte a nejlíp si u něj popovídáte, když přitom nenamáháte své oči. Tímhle heslem lákají své zákazníky v jedné restauraci v Calgary, kde hosté jedí a nevidomí číšníci servírují po tmě. Připravte si svou představivost. Náruživými houbaři jsou prý také lidé v Chorvatsku. Nejen za reportáž o nich získal náš kolega Pavel Novák v Chorvatsku cenu Zlatá penkala, neboli Zlaté pero. Kvůli jazykovým sporům se kdysi rozdělila Pražská univerzita. Stejný osud potkal před půl stoletím i univerzitu v belgické Lovani. Vzniklo kvůli tomu úplně nové, unikátní město. A zavedeme vás také na místo, kde se můžete vrátit do dětských let, do světa postav Astrid Lindgrenové. Začínají reportáže zahraničních zpravodajů, kterými vás dnes provede Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Naši rozhlasovou kavárnu pod mě, která je právě v provozu na náměstí Republiky v Praze, vám asi představovat nemusíme. Podobný nápad ovšem komerčně pojatý měli i v Kanadě. Vzniklo tam několik restaurací, kde se musíte orientovat jen svým sluchem a hmatem. A když to zvládnete a jste pohodlně usazení, přicházejí na řadu čich a chuť. Nedávno otevřený podnik Dark Table, tedy tmavý stůl, navštívil v Calgary náš severoamerický zpravodaj Jan Kaliba.
Poslední světlo, které před jídlem vidíte, svítí tady ve vstupní hale, která slouží zároveň jako bar, pokladna a taky poslední šance přečíst si jídelní lístek.
Look at the food menu and the drink menu in the light.
You have boneless fish?
Yep, it's boneless fish.
Lososového stejku se prý nemám bát, ryby tady podávají zásadně bez kostí a ani ostré stejkové nože se tu hostům do ruky nikdy nedostanou, vysvětluje mi na úvod manažerka podniku Sandy Tavaresová.
My name is Denise, that's going to be really important once we go into.
Po ní se mi představuje servírka Denise, nevidomá dívka, která si tu přivydělává ke svému hlavnímu zaměstnání, což je také smyslem tohoto podniku, jak mi vysvětluje. Nejdřív ale základní pokyny, položit levou ruku na její levé rameno a přes dvojitý závěs takto vyrážíme do temné části restaurace s 19 stoly.
Okay, are you ready?
Denise se tady ve tmavém sále, kde bych sám zakopával o ostatní hosty a narážel do zdí, pohybuje s jistotou a hbitostí, když nás spolu s manažerkou Sandy vede ke stolu.
I have 8 servers in total.
Máme tu celkem 8 číšníků, všichni mají nějaký druh poškození zraku. Na úvod dostali zácvik, aby se naučili pohybovat ve svém prostoru. Máme tu koberce, po kterých číšníci chodí, což jim také pomáhá v orientaci. Oni doslova cítí nohama a poznají podle toho, kudy zrovna jdou a jak jsou po stranách koberce rozmístěné stoly.
K jednomu z nich si nakonec sedáme a manažerka Sandy tvrdí, že můj zážitek z jídla by tu měl být s klasickými restauracemi nesrovnatelný.
Jsme přesvědčení, že když odpojíte jeden ze svých smyslů, zvýrazňuje to aroma a chuť jídla. Je to i častá zpětná vazba od lidí. Když si tu dají večeři pod mě, při odchodu říkají, jak si předtím neuvědomili, že když jídlo nevidí, lépe vnímají jeho chuť i vůni a celkově je to tu jiný zážitek.
How's the starter tasting?
Yeah, that's good. I think it's some salad with tomato and cheese.
Well, I can't actually tell you.
Servíruje mi ho Denis, k hlavnímu jídlu jsem si vybral onoho lososa, ale jaký k tomu podávají salát, předkrm a zákusek, to mi řeknou až při odchodu z restaurace. Je to takový poznávací test pro vlastní chuťové buňky. Je těsně po 5 hodině odpolední, kdy restaurace pod mě tady v Calgary otvírá a tak tu zatím není příliš mnoho lidí. Ovšem, když se prostor zaplní, je tu prý velmi hlučno, připomíná Denis další specifikum. Když se lidé nevidí, více si povídají, mají také tendenci mluvit víc na hlas a třeba narozeninové oslavy jsou tu prý sice bez svíček na dortu, ale o to vřelejší.
So people tend to talk a little bit louder. They don't even know who's all there because they can't see them, right?
Oslavenci většinou přicházejí o něco později než ostatní a vlastně nevědí, kdo přesně na jejich narozeniny přišel. Takže musí s každým promluvit a pak to teprve zjistí. A když se zpívá narozeninová písnička, většinou se zapojí celá restaurace, i ti, kteří by se jinak třeba styděli. Tady je nikdo nevidí, takže se nemusí strachovat, jestli zpívají dobře nebo ne.
Restaurace pod mě je tedy místo, kde nejen lépe chutná a lidi spolu víc komunikují, ale taky ztrácejí stud. Z Calgary, Jan Kaliba, Český rozhlas.
egyptské Káhiře stále ještě existují ponocní. Pracují ale jen o Ramadánu. Bubínkem budí spáče, aby se stihli před rozbřeskem najíst. Ramadánový půst ve čtvrtek skončil a volání ponocných se v Káhiře rozlehne zase až za rok. O tom, že toto řemeslo ale postupně zaniká, natáčel náš káhirský zpravodaj Štěpán Macháček.
Někde za rohem do nočního ticha proniká musaharátýho bubínek a už se objevuje pan Hafiz. V puse má jen několik zubů, do bubínku tluče kusem plastu a volá přitom jména dětí. Mustafy, Ahmada a dalších, všechny je zná. Pan Hafiz je v téhle čtvrti doma a tak vybízí děti ke vstávání přímo jejich jmény.
Už to dělám 12 let. Přes den jsem truhlář a o ramadánových nocích dělám musaharátýho.
Občas některé dítě nebo dospělý se běhne z domu na ulici a dá Hafizovi do ruky zmuchlanou bankovku.
Tak dneska naposledy. Chodím vždycky od 12:30 do 3, abych stihl všechny vzbudit.
Hafiz se teď zastavil u stolku přímo na ulici, kde se ještě pořád za tmy dělí o jídlo žehlíř s tesařovou rodinou od naproti. Starší žehlíř Abu Ahmad ale s Hafizovým výkonem spokojený není.
Ti dobří ponocní už zemřeli a jejich děti po nich to řemeslo nezdědili. Dříve byli pěkně oblečení, na ten bubínek uměli hrát a uměli také hezky volat. To, co tu chodí dneska, to už nejsou ti praví ponocní.
Dostávám od paní tesařové do ruky placku chleba se sýrem a hrozen vína. Tyhle uličky lidových káhirských čtvrtí mají tak útulnou atmosféru, že to celé působí jako u někoho na dvorku. Tamhle kousek mají kluci na ulici kulečníkový stůl a Abu Ahmad tu žehlí košile prakticky pod širým nebem. 3:08 a muezin oznamuje začátek posledního dne půstu. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Vášeň sbírání hub není jen českou nebo slovenskou výsadou. Z košíky a nožíky se do lesa vydávají třeba i lidé v Chorvatsku. A tam znají pořekadlo, že všechny houby jsou jedlé, ale některé jen jednou. Zároveň tam někteří mají i zajímavé rituály, jak předčasem zjistil náš redaktor Pavel Novák, který za tuto reportáž tento týden dostal v Chorvatsku ocenění Zlaté pero.
S panem Zdravko Preglejem z houbařského kroužku ve městě Pregrada vyrážíme do lesa.
Košára.
Máme sebou koš, nůž, něco k pití, správnou obuv do lesa, protože je mokro a jsou tady docela vysoké kopce. A nezbytná je také hůl. Jsme v řídkém listnatém lese, jsou tu převážně duby a buky, je tu docela dost mechu.
Připoznaje se, da je šuma.
Podle pana Zdravka je třeba, aby ten les měl dost vláhy, to znamená, že mech tu máme, aby byl dost světlý, aby houby měly přísun slunce. A třetí podmínka, abyste něco našli, je, že máte štěstí. A ještě zapomněl na jednu důležitou věc, že tu nikdo nešel před vámi a houby vám nevyzbíral. Když houbař najde první hříbek v lese, tak ho musí opatrně vyjmout, aby nepoškodil podhoubí, zakrýt tu jamku a potom ten hříbek políbit, aby měl štěstí a našel další.
To červeno je, na hrvatsky se říká krásnica.
Narazili jsme na červenou holubinku. Pan Zdravko říká, že žádná holubinka v Chorvatsku není jedovatá, ale jsou jedlé a nejedlé. A u téhleté musíme zkusit, jestli tedy bude jedlá nebo nejedlá, tím, že ji ochutnáme. Pan Zdravko si dal kousek do pusy, ochutnává, říká, že je sladká. Ale, ne, zhořkla, pálí, takže je nejedlá. Celé léto bylo suché a chorvačtí houbaři chodili po lesích jako těla bez duše. Pršelo a to velmi vydatně a dlouho, teprve před několika dny. A houby začaly růst, no jako po dešti. Mimochodem, přesně takové pořekadlo v Chorvatsku také mají.
Prekvěče jsme ubrali 1-20 kg vrgáňa, da ne pretěrujem.
Předevčírem jsme nazbírali, 20 kilo hřibů, abych nepřeháněl. Krásných, zdravých hřibů. Teď je to jednoduše hřibková exploze. Užíváme si to hledání a sbírání, ale ono to ani nebylo hledání. Neustále jsme nosili plné košíky do auta. Úžasné to bylo.
chlubil se další nadšený sběratel hub z Pregrady, městečka v horách u chorvatsko-slovinských hranic. Členové houbařského spolku Liška dali dohromady svoje přebytky, které už ani nesuší, ani nezavařují, a na náměstí před městskou knihovnou uvařili houbový guláš.
10 mesa, junitina, 13 kilo živa.
Na jeho přípravu se spotřebovalo 10 kilo mladého hovězího, 10 kilo brambor, 13 kilo hříbků a 8 kilo cibule. Chutnal skvěle. Zájem byl ale také o lahůdku, kterou připravila další z členek houbařského sdružení Liška paní Daniela. Hříbkový štrůdl. Paní Danielo, jak se dělá takový houbový štrůdl?
Zdýnce se luk.
Recept není složitý. Na pánvi se spění nadrobno nakrájená cibule, do ní se dá trochu česneku, slaniny a krájené hříbky. Když to schladne, dají se do toho dvě vajíčka a dvě deci smetany. Zabalí se to do listového těsta, půl hodiny peče a houbový zázrak je hotový. Chorvačtí houbaři samozřejmě ze svých úlovků připravují i smaženici nebo houbové řízky. Běžné jsou hlavně tady na severu Chorvatska různé omáčky, polévky a také maso na houbách.
My uvěk jsme veselí.
Houbaři v Chorvatsku sice právě mají houbové žně, ale nejsou smutní, ani když houby nerostou. Jak říká pan Zdravko Preglej, v košíku by si vždycky měli sebou do lesa nést něco k pití, kousek domácího špeku, klobásku a trochu vína. Když jsou unavení, sednou si na pařez, něco zakousnou a popíjí, a i když nic nenašli, jsou vždycky veselí.
My do Chorvatska za kolegou Pavlem Novákem ještě teď zamíříme. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
Tak takhle nějak to před pár dny vypadalo ve městě Osijek na severovýchodě Chorvatska při vyhlašování ceny Zlatá penkava, tedy Zlaté pero. Pavle, já ti k ocenění samozřejmě gratuluju a řekni nám, co je to vlastně za cenu a kdo ji může získat?
Je to cena, kterou uděluje Chorvatská turistická centrála spolu s ministerstvem turistiky a uděluje se novinářům, kteří píší o Chorvatsku, kteří tu něco hezkého viděli a napsali o tom a informovali o tom ostatní a tím vlastně podporují turistický ruch tady v této zemi. Vždy to sledují ty turistické centrály nebo informační střediska, která jsou v těch jednotlivých zemích a potom nominují novináře, kterých si všimli, a u mě si tedy všimla ta pražská pobočka reportáží, které jsem dělal ze Zagoria o houbaření, o pohádkovém domě zdejší takové Boženy Němcové nebo o podnikateli, který se velmi stará o to, aby v jeho městě to všechno zkvétalo a který začínal od píky a potom si až pořídil soukromé muzeum veteránů. Takže toho si všimli a za ty reportáže mě nominovali, no a pozvali mě potom do Osijeku spolu s dalšími novináři z mnoha zemí světa, také ze Spojených států, z Británie, z Francie, z Belgie, z Itálie, z Polska a takových dalších. No a tam jsme tady dostali tu cenu Zlaté pero.
My jsme slyšeli tu tvou houbařskou reportáž. Jak ti vůbec napadlo vydat se v Chorvatsku na houby?
Říkal jsem si, že houby tady musí růst, protože tady třeba na Istrijském poloostrově se pěstují laníže, tak proč by tu nerostly i jiné houby? Tedy jsem se zeptal tady známých, jestli chodí na houby, řekli mi, že ano. A potom tedy bylo vlastně úkolem těch kamarádů, aby našli nějaké to houbařské sdružení, a těch je tady několik. Takže našli takové, které bylo tam v Zagoriu, což je západně od Záhřebu. Tam jsem se domluvil, zajel jsem tam a vysvětlil jsem, že chci ale jít na houby. Takže jsme šli do lesa, asi 2 hodiny jsme hledali houby. On něco našel, já jsem nenašel nic. Takže ten pán mi potom popisoval, jak se ty houby hledají a co se s nimi potom dělá.
A v těchto dnech v Chorvatsku rostou?
Nevím, jestli rostou. Ještě jsem nebyl v lese, ale je tady teď dost vlhko, takže by mohly růst. Je vlhko a teplo, takže podobně vím, že v Čechách už třeba tchýně našla nějaké hříbky, takže proč by nerostly tady? Myslím, že zdejší houbaři také mají už napilno.
No a kde jsme tě vlastně teď zastihli a případně na jaké reportáže se můžeme těšit?
Právě v tuto chvíli jsem na trhu Republiky Chorvatské v Záhřebu, ale to je jenom mezizastávka. Byl jsem samozřejmě v Osijeku na severovýchodě Chorvatska, a odsud teď ze Záhřebu jedu do Splitu připravit nějaké servisní reportáže pro naše posluchače před turistickou sezónou, abychom tady upozornili na to, co dělat, co nedělat, čeho si vyvarovat, když budeme na prázdninách na chorvatském pobřeží, a v samotném Osieku a tam ve Slavonii, tam jsem třeba natočil reportáž z vinařství, také o městě Osiek, což je čtvrté největší město v Chorvatsku a zvláštně tím, že jako druhé jediné v Chorvatsku má také tramvaje a zvláštní tramvaje, protože v tramvajích je dokonce Wi-Fi síť, která funguje.
A jak se vlastně v Chorvatsku připravují na nadcházející sezonu? Jsou nějaké novinky?
Novinky, já myslím, že to bude všechno pěkně vyčištěné, všechno to bude opravené, budou připravené nová mola, budou připravené pláže, tak já myslím, že tady udělají první poslední pro turisty, aby je uspokojili. Možná se už otevře i nějaký nový hotel. Tady v Záhřebu zatím není ten ruch příliš vidět, ale až dojdu na pobřeží, tak myslím, že tam už budou první rekreanti, protože ti, kteří mají malé děti, nebo třeba důchodci, nebo studenti, tak ti už tam vyrazili a na pobřeží má být teď 26, 28 stupňů, voda má mít kolem 24 nebo 22, podle toho, ve které té části Jadranského pobřeží. A to samozřejmě pro Čechy je docela dost, takže myslím, že už se tam řada z našich rekreantů koupe.
Tak doufám, že se taky stihneš vykoupat. To byl náš zahraniční redaktor Pavel Novák. Já ti děkuji a přeji hezký den.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
O belgické lovani jste už asi slyšeli, možná spíš milovníci zlatavého moku, protože se o lovani často mluví jako o metropoli belgického piva. Víte ale, že v Belgii mají lovaně hned dvě. Ta nová je nejmladším městem v zemi a jedním z nejmladších v celé Evropě. Zajímavý je i důvod, proč toto město před necelými 50 lety vůbec vzniklo a jak je architektonicky řešené. Do míst nedaleko Bruselu se vypravil náš belgický zpravodaj Filip Nerad.
Nová Lován je už na první pohled studentským městem. Všude, kam se podíváte, jsou mladí lidé s deskami v rukou a batohy na zádech. Na většině budov tady v centru také najdete názvy fakult a kampusů. Tohle město je taková jedna velká univerzita. Ostatně právě kvůli univerzitnímu sporu Nová Lovaň také vznikla.
V roce 1968 vygradovali na univerzitě v Lovani jazykové spory mezi Vlámy a Valony. Francouzská část školy se proto rozhodla odejít do Valonska a založit si tady vlastní univerzitu. Jediný, kdo jí nabídl pozemky, byl starosta zdejšího města Otiny a ty pak prodal univerzitě. That have been sold
then to the university. Popisuje historii zrodu Nové Lovaně Letícia Losfeldová z turistického centra. Nad plastickou mapou pak ukazuje netradiční architektonické řešení města, které vyrostlo na obřích pylonech a betonové desce a tvoří ho moderní cihlové domy propletené labyrintem úzkých uliček a podchodů. V novém sídle začala katolická univerzita podle Letície fungovat od začátku 70. let.
Přední tady byla jen pole a pár farem.
Další zajímavostí Nové Lovaně je, že tu v centru prakticky nenarazíte na auto. Veškerá doprava je totiž svedená do podzemí.
Takhle to bylo od počátku plánované urbanisty a architekty města. Jeho atmosféru měla vytvářet univerzita a lidé, kteří tady budou žít, ne auta. Doprava je tudíž pod námi a na prvním místě jsou tu chodci.
To je úžasná věc na Nové Lovani. Můžete se tady volně pohybovat, všude dojdete do 15 minut. Kdo chvátá, může jet na skateboardu nebo na kole. Je tu klid, tedy samozřejmě ne večer, kdy studenti pořádají party, ale přes den je to pohoda.
Pochvaluje si student Brian Del May život ve městě, které je nejmladší možná i složením svých obyvatel. Kvůli nim je Nová Lovaň plná kaváren, barů a hospod. Práva tady studuje také Slovenka Rebeka Klinovská.
Ucelko je dost taká má meno vo svete a viem, že aj na Slovensku napríklad veľa ľudí pozná túto školu, aj tu veľa zahraničných študentov, síce zo Slovenska až Čech asi až tak nie, ale veľa Francúzov, Talianov, Španielov.
Prvním jazykem na zdejší univerzite je stále francouzština a na vlámského studenta tady prý nenarazíte. Přesto Letícia z turistického centra tvrdí, že historickou řevnivost mezi starou a novou Lovaní čas už obrousil a dnes jsou obě partnerskými městy.
No, nevím, či se stanu takedy vůbec přátelmi, lebo to je, ta rivalita bude stále, budou to stále dvě oddělené univerzity, Flamy a Valoni se nikdy nezhodnou.
Není si studentka Rebeka tím zbratřováním vyhlášených univerzitních měst zas až tolik jistá. Z Nové Lovaně Filip Nerad, Český rozhlas.
Do dětství se můžete vrátit v malém švédském městečku Vimmerby. Jestli jste si totiž jako malí přáli hrát si s Lasem, Bosem a Olem v Bullerbynu nebo si zajít na návštěvu do Vily Vilekuly za Pipidlouhou Punčochou, tak budete jistě na správném místě. Jen asi kilometr od rodného domu autorky slavných dětských knížek stačí projít žlutou branou parku pojmenovaného Svět Astrid Lindgrenové. Tenhle zážitek si nenechal ujít ani náš reportér Jakub Lucký.
Zábavní park pochází z roku 1981, takže není tak starý. Každý rok se rozrůstáme, a to i do prostoru, a samozřejmě máme i více návštěvníků. Teď míváme za letní sezonu až 500 tisíc lidí.
Vysvětluje mi ředitel parku Jocke Johansson, zatímco procházíme mezi jednotlivými domky a atrakcemi. 3/4 všech návštěvníků pochází ze Švédska a tomu je přizpůsobené, jak jsou které atrakce interaktivní. Obliba jednotlivých knížek se totiž v různých zemích liší. V Česku známé děti z Bullerbynu, ve Švédsku takový úspěch nemají.
Z jejich knížek tady absolutně vede Pipidlouhá Punčocha. Ta je určitě také nejoblíbenější ve světě. Ve Švédsku je také velmi oblíbený Emil z Lönneberga.
Mezi ty oblíbené patří ještě Karkulín ze střechy. Pipi ale skutečně vede, což mi potvrzuje i 8letá Vilma.
Vilma.
Hur gammal är du?
8.
Vem vill du träffa?
Pipi.
A její přání se může splnit jen o pár metrů dál.
Vile Vilekule se teď blíží dva zloději.
Seskočili ze skříně a vrhli se na Pipi, která držela kufr v ruce. Ale Pipi do nich jen strčila ukazováčkem a oba si sedli. Blom do jednoho rohu pokoje, Kořala do druhého. Než stačili vstát, už Pipi od někud vzala provaz a oba zloděje svázala na rukou a nohou.
Umí některý z vás tančit valčík? Já jsem se ho právě naučila.
Pipi nakonec zloděje tancem úplně unavila. Vysloužili si ale aspoň každý jednu zlatou minci, které Pipi chtěli ukrást.
Nadšené vystoupení Pipi sledovalo plné hlediště malých dětí a jejich rodičů. Spousta z nich tady teď zůstává a vyráží se s Pipi skamarádit.
Herci ale nemají úplně jednoduchou situaci. Chtějí totiž zapojit i děti, které neumí švédsky. Pipi v parku například hraje dospělá žena. Některé role se ale bez dětí neobejdou.
Máme velmi dobré partnerství s místní školou. Teď naši dětští herci už pracují, ale ještě měsíc před sezonou museli vystoupení nacvičovat. Škola jim umožňuje některé dny chodit do školy a jiné být tady. A to i dětem z jiných měst. Stockholmu, Göteborgu.
Vysvětluje mi Jocke, jak je možné, že jsou v pracovní den děti na jevišti místo ve školních lavicích, a dodává, že plány parku a vzhled jednotlivých míst odpovídá tomu, co si Astrid Lindgrenová přála.
Pár let po založení parku Astrid souhlasila s tím, že ponese její jméno, ale pod podmínkou, že bude moci dohlížet na kvalitu. Takže byla do vývoje parku velmi zapojená.
A tak jsou možná jejím dílem i prolézačky.
Pro Astrid bylo důležité, aby děti měly čas, prostor a chuť si hrát. Jedním z hřišť, co tady máme, je tady to hřiště Nesmíte se dotknout země, jako si v knížkách hraje Pipi s Tomem a Anikou.
A právě tohle místo zaujalo 5letého Otise.
Nejvíc se mi líbí tady ty prolézačky a taky tamhle ti houpací koně.
Za ty 4 hodiny, co jsem tady byl, jsem si stihl prohlédnout Bullerbyn, potkal jsem se s Pipidlouhou Punčochou, nebo jsem viděl rošťárny Emila z Lönnebergy. Nevím, jak spokojené odsud odchází děti, ale já velmi. Ze světa Astrid Lindgrenové ve švédském Vimmerby, Jakub Lucký, Český rozhlas.
A výletem za Pipidlouhou Punčochou a dalšími hrdiny Astrid Lindgrenové končí dnešní cesta po zajímavých místech, a tedy i reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.